A my si môžeme otvoriť Božie slovo, z ktorého budeme čítať a spolu sa zamýšľať, ako som povedal v tej téme. Môžeme si otvoriť list Filipským, 2. kapitolu, z ktorej budeme čítať prvých 5 veršov. Prvé 4 verše. List apoštola Pavla Filipským, 2. kapitola, 4. verš. Takže v mene pánovom čítajme toto slovo. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Môžeme sa posadiť toľko z čítania. Celý ten prejav, alebo tá zvesť, ktorú nám dnes chcela naša mládež povedať alebo odovzdať, alebo tlmočiť, obsahom celého toho je, čo ja vnímam, že je tu rôznosť. Je tu rozdielnosť. Súhlasíte so mnou? Sú tu iné túžby, sú tu iné očakávania, rozdielne túžby a rozdielne očakávania. A svojím spôsobom je to normálne. Pretože napríklad väčšina, alebo druhá väčšina kníh o poradenstve alebo pastorácii, ktorá obor, ktorý sa týka človeka ako osobnosti, hovorí, že každý človek je jedinečný ako bytosť. Úplne originálny ako stvorenie. Taktiež 90% kníh, ktoré som ja prečítal, alebo som ich prešiel, o manželstve, alebo som ich držal v ruke, obsahuje časť, ktorá hovorí o rozdielnosti medzi mužom a ženou. Čítali sme také knihy? Hej. Skoro každá kniha to má. Rozdiely medzi mužom a ženou. O rozdielnych túžbách v oblasti emocionálnej, alebo v oblasti telesnej, alebo v oblasti duševnej, alebo duchovnej. Takže nejaké suma sumárum toho je, rozdielnosť je normálna. Alebo rôznosť medzi ľuďmi je úplne normálne, to úplne v poriadku, že sme rozdielni. Je úplne v poriadku, že máme iný pohľad na vec. Že máme iné očakávania, iné túžby. A keďže ako Božie deti sme ľudia, platí to aj pre nás, platí to aj pre nás, že sme rozdielni, máme rôzne potreby a rôzne očakávania. No na druhej strane, všetky tie biblické texty, ak sme ich počúvali, ako boli dnes čítané, hovoria o jednej veci. Hovoria o tom, alebo priamo vyzývajú Boží ľud k jednote. Vyzývajú, alebo dokonca v niektorých momentoch až napomínajú k vážnemu zápasu cirkvi o jednotu. K vážnemu zápasu o to, aby nadrozdielnosť zavládla jednota, alebo zažiarila jednota. A ja by som chcel dnes, moji drahí, hovoriť práve o tom, pretože viem, že aj v našom zbore jednota nejako tak krýve, hej? Alebo nejako nie je taká pevná. Nevravím, že nie sme v zápase. A veľmi sa teším, že sme v zápase. A že svojím spôsobom túžime po jednote. Ale som presvedčený o tom, že máme sa kam posúvať v tejto oblasti, máme kam ešte kráčať a to nie je len otázka toho, aké piesne mi vyhovujú na bohoslužbách. Pretože to je len prejavom niečoho, čo je niečo závažnejšie, čo je možno v našich srdciach. Preto keď chcem hovoriť o jednote, chcem hovoriť o jednote rôznych Božích detí, pretože sme rôzni, alebo o jednote rôznosti, tak chceme sa pozerať na ten text, ktorý sme čítali a chcem, aby sme, alebo teda v kráčaní do jednoty môžeme natrafiť na také dva body, o ktorých hovorí tento text. Teda pomaly k ním dojdeme. Začnem ale z inej strany. Prvá cirkev už úplne od začiatku, kde ešte neboli rôzne delenia denominačné, alebo dokonca neboli delenia nejaké národnostné alebo kultúrne, ako možno ich poznáme dnes, aj keď svojím spôsobom boli, už od samého začiatku vzniku cirkvi môžeme vidieť, že vznikajú rôzne skupiny ľudí. Že vznikajú skupiny, ktoré povedzme viac inklinovali k tomu tradičnému židovskému prejavu. Alebo na druhej strane vznikali skupiny, ktoré viacej sa zaujímali o pohanskú misiu. Hej? Čítame to v Božom slove? Boli tam takíto ľudia, predstaviteľ alebo skupiny, ktorí jednoducho takto sa prejavovali. A ak si spomenieme, tak sú také dva príklady, kedy rôznosť zvíťazila nad jednotou a pokorou. Prvý prípad je v Galatianom 2. kapitole, keď Peter sa začal odťahovať od Židov. Hej? A tam bol dôvod jeho pokrytectvo, kde ho Pavol veľmi jasne napomína a jednoducho rôznosť zvíťazila nad jednotou. A druhý prípad je, keď dvaja vzácni Boží muži sa nedohodli a rozišli sa. A namiesto jednej misijnej cesty boli dve. Hej, keď Pavol sa rozišiel s Jánom Marekom. Takže vidíme, že rôznosť zvíťazila nad jednotou. A takže môžeme vidieť, že jednota alebo jedna myseľ, ako to Pavol píše v tom prečítanom texte, buďte jedna duša, jedna myseľ. Jedna myseľ je určitým spôsobom vecou rozhodnutia a vecou zápasu. Vecou osobného zápasu každého z nás. Ako dosiahnuť jednomyselnosť? Ako mať jednu myseľ, keď nás tu je 150, ako sa hovorí, kde sú dvaja baptisti, tam sú tri názory. Ako byť jednotný v rôznosti? Ako byť jednomyselný, keď máme možno iné pohľady? Keď máme iné túžby a iné očakávania? Jednomyselnosť, a to je princíp novozmluvný, je možné dosiahnuť, ak všetci pozeráme jedným smerom. Ak všetci pozeráme tým istým smerom, sme tým istým smerom natchnutí, pohnutí, ten istý smer nás, alebo teda ten smer, kde sme zameraní, nás motivuje, nás určitým spôsobom nadchýna. Otázka ale je, aký to má byť smer? Keď sa hovorí o jednej mysli, chcem hovoriť o tom, že máme sa pozerať iným smerom na Krista. Máme sa pozerať na Krista, máme hľadiť na Neho a vtedy všetko ostatné, všetko iné, jednoducho je druhoradé. Pozerali sme sa už niekedy do slnka? Hej? Pozerali ste sa do slnka, takže oh. A potom ste 30 sekúnd nič nevideli. Len proste takú žiaru. Viete, pripomína mi to, že keď sa pozrieme na Krista, máme byť takto ožiarení. Že všetko ostatné jednoducho nevidíme a sme len tým jedným. Jednoducho pohnutí a všetky tie ostatné veci sa stávajú zbytočnými a okrajovými. Aj to, aký je ten môj obľúbený spôsob chvály. Aj to, tá naša baptistická identita. Aj to ostatné, čo každý z nás možno má niečo svoje. Alebo možno iný príklad, ako jeden bod, do ktorého sa zbiehajú všetky polpriamky. Tým bodom je Kristus a my k nemu smerujeme. Takže jedna myseľ, jednota, jednomyselnosť je zápasom, alebo teda určitým spôsobom zápasom cirkvi. Snažíme sa možno niekedy, alebo teda v tom musíme a utlmiť svoje nejaké túžby osobné, sebecké, možno hriešne, ak chceme naozaj vážne dosiahnuť jednu myseľ ako cirkev. Potrebujeme byť upriamení na Ježiša. Jedna vec je byť ale upriamený na Neho, a druhá vec je, a tu by som chcel zvlášť zdôrazniť, je jednomyselnosť navzájom, ako Božích detí. Jednomyselnosť s bratmi a sestrami, a ako tu sme. A tu dosahujeme jedine vtedy, ak nadobúdame myseľ Kristovu. Hej, Pavol hovorí, myseľ Kristovu máme. Hej? Hovorí to na jednom mieste. Znamená to teda rozmýšľať tak, ako rozmýšľal sám Pán Ježiš. A keď budeme všetci tak rozmýšľať, ako rozmýšľal on, neverím tomu, že nebudeme jednotní. Neverím tomu, že zvíťazí rozdielnosť nad jednotou, v našich životoch, v našom zbore. No ako dosiahnem to, že budem rozmýšľať ako Kristus? Ako dosiahnem to, že budem pohnutý jeho spôsobom rozmýšľania? Že bude jeho spôsob môjim spôsobom? Ako? Tým, že ho budem poznávať. Manželia tak sa jednoducho vedia o sebe, že sa poznajú. Hej? V manželstve, keď manželka chce vedieť, čo ten jej manžel má rád, ako rozmýšľa, ako, akým spôsobom jednoducho niečo robí, tak napíše mu list. Hej, alebo pošle SMS-ku, tak nie, spozná ho. Snaží sa pozorovať, spoznať. A my máme úžasnú výsadu a výhodu, že vieme, ako ho spoznávať. Môžeme ho spoznávať skrze jeho slovo. Môžeme ho spoznávať skrze modlitbu, skrze vedenie Svätým Duchom. Skrze spoločenstvo, ktoré nám môže ukazovať, aký je. Jednomyselnosť nie je, aby tí druhí nadobudli moje poznanie veci. Jednomyselnosť ani teda v biblickom zmysle je teda to, že ja nadobúdam mysel Kristovu. Ja niečo prijímam za svoje, nie iný moje. A keď máme mysel Kristovu, tak potom už len jeden krok je k jednote. Tak málo stačí, ako keď Pán Ježiš hovorí tomu bohatému lencu, len jedno ti chýba. Ale vieme, že to bolo to najťažšie v jeho živote. A dovolím si povedať, že ten jeden krok je veľmi, veľmi ťažký v našom živote. A čítali sme o ňom a je to pokora. Je to pokladanie iných za väčších ako seba. Je nám to normálne? Je nám to prirodzené byť pokorný? Komu to je prirodzené? Mne nie. Ja neviem pokladať iných za väčších ako seba. Pretože vždy vidím moje túžby a moje očakávania a vždy chcem mať uspokojené svoje, jednoducho, svoje túžby. Ale Pavol nám do tejto témy vážne hovorí, buďte jedna myseľ a jedna duša. A to, aby ste to boli, potrebujete urobiť zásadné rozhodnutie. A potrebujete, jednoducho, v tom treťom verši je to nádherne opísané, ale sú to veľmi, veľmi ťažké výzvy. Nič nerobte z hašterivosti. Ani márnej ctižiadosti. Ale pokore pokladajte iných za hodnejších ako seba samých. A všetky tie texty, ktoré sme čítali, to hovoria. Aj o tom tele. Keď povie oko, ruke, nepotrebujem ťa. Môže to povedať? Môže. Kebyže my povieme, povedzme, Pali mu. Pali, dúfam, že mi odpustíš. Nepotrebujeme ťa. Môžeme mu to povedať? Môžeme. Čo by sme nemohli? Môžeme mu to povedať. Ale keď jednému údu povieme, že ho nepotrebujeme, tak ako vyzerá telo bez ruky? Je handicapované. telo, keď sa zbaví zdravého údu, je handicapované. A vážnym spôsobom seba ochudobňuje. Samozrejme, nehovorím o tom, že tie nezdravé výhonky sa majú odtínať a dávať preč. Jednomyselnosť, a môžeme ju vidieť aj na iných miestach v Božom slove, stretávame aj v skutkoch, kde učeníci, alebo tí, čo uverili, mali jednu myseľ a boli jedna duša. A to, čo je zaujímavé, že my ako ľudia dnes už postmodernej doby si tento pojem vysvetľujeme rôzne. Vidíme za ním niečo iné. Čo nám napadne, keď sa povie jednomyselnosť? Keď sa povie jednota? Okrem obchodného reťazca. Čo nám napadá jednomyselnosť? Väčšinou je ten dojem taký, že buď nerozmýšľali nad ničím a teda tým pádom nemali problém s jednomyselnosťou. Niekto niečo povedal a každý zdvihol ruku a hej, všetci sme jednotní. Alebo tá druhá alternatíva môže byť, že tam prebehla nejaká manipulácia, že proste bolo niečo zahmlené a možno boli proste ľudia zhypnotizovaní a preto sú jednotní. Počul som jeden taký humorný príbeh o tom, že ide člen zboru na výmenu názorov s kazateľom. Nestalo sa to mne, to som počul. A teda, že príde na výmenu názorov a teda, že príde, aby mu kazateľ vymenil názory za jeho vlastné. Hej, tak ani toto nie je spôsob, ako dosiahnuť jednotu. Božie slovo vôbec nehovorí o tom, že tu je nejaká manipulácia alebo nejaké niečo nebiblické. Jednota, opakujem to, je vážnym alebo zápas o jednotu. Je to zápas a vážny boj o to, aby to bolo praxou v našich životoch. Povedal som, že k jednomyselnosti dochádzame tak, že pozeráme na Ježiša a prijímame jeho myseľ. Na druhej strane k tomu dochádzame tak, ako som povedal, keď panuje princíp, že ten iný je väčší ako ja. Že ten, čo možno sedí vedľa mňa alebo za mnou, s ktorým som si svoje prežil a viac nemusím, že aj takého človeka považujem za väčšieho od seba. Aj človeka, ktorý mi ublížil, ktorý ma zranil, ktorému možno neviem odpustiť, že ho považujem za vyššieho od seba. Že nehľadám svoj záujem. Zameranosť na Pána Ježiša Krista a súčasne pohľad na človeka, aj keď takéhoto je situácia, kedy sa ukazuje, či je v našom srdci túžba po jednote, alebo nie. Ďalej nás Pavol vyzýva, nič nerobte z hašterivosti ani pre márnu slávu. Nič nerobte preto, aby v tomto živote alebo so záujmom vyvýšiť seba. Vyvýšiť v rôznych situáciách, či už v službe, alebo v chválach, ktoré sa tu pred chvíľkou hádali. Vyvýšiť svoju túžbu. Vyvýšiť to, čo sa mne páči a to, čo je mne po vôli. A najdôležitejšie slovo, ktoré je v tomto použité, viete čo? Nič. Nič. Nerobte takto. Nič nerobte takto, pretože to je všetko márne. A vážnym spôsobom bráni po dosiahnutí jednoty. Pamätám si ja niektoré prípady, keď aj v súvislosti s chválami niektorí, najmä starší ľudia, hovorili, toto sem nepatrí. Hej. Možno aj dnes je niekto taký tu, možno sedíš na svojom mieste a hovoríš, toto tu nepatrí. Možno ešte tá prvá pieseň, dobre, ale ostatné tu nepatrí. Pretože toto tu bolo roky a teraz sa tu niečo radikálne mení. Možno niekto hovorí, My sme stávali túto modlitebňu a vy tu takéto veci stvárate. Hovorí si to niekto? Ja, keď ma nútili rodičia chodiť do kostola, nútili ma nosiť spevník evanjelický. A ja som ho hrozne nerad nosil, ja som si ho vždy nárokom zabudol, potom som ho nárokom stratil, skryl som si ho. A potom už keď sa nedalo, už potom keď som sa obrátil, vedel som, že nemôžem klamať, tak som si ho oblepil nálepkami. A mama mi povedala, už ho nechcem, aby si ho nosil, pretože som nechcel z neho spievať. Pretože tie pesničky, ktoré sa tam spievali, ktoré spievame my so spevníkov, mnohé sú rovnaké, sa mi nepáčili. Radšej som mal iné. A som si potom uvedomil časom, že to takto nejde. Že Pán Boh a Božie slovo nehovorí o tom, že máme každý tú svoju túžbu pretláčať. A možno nejakým demokratickým spôsobom hľadať jednotu. Demokratickým spôsobom sa to tiež nerobí. Nič nerobte z márnej chvály ani z hášterivosti. Motívy, pre ktoré veci robíme, sú veľmi dôležité. A našim motívom nemá byť to, aby som ja ukázal, aký som. Našim motívom nemá byť ani to, veď ja mu ukážem, čo všetko viem. Alebo aký mám silný hlas. Alebo ako viem argumentovať. Alebo správnosť toho, že ja mám pravdu. Moji drahí, ja si uvedomujem, že ešte veľa potrebujem rásť v pokore a ešte veľa potrebujem rásť v tom, aby som aj každého jedného z vás považoval za vyššieho, ako som ja sám. Aj keď si uvedomujem, že som v Božích očiach veľmi malý. A chcem nás povzbudiť a pozvať do tohto zápasu o jednotu. Tento zápas sa týka každého jedného z nás. A každý jeden z nás na nejako reagujeme. Buď si povieme, áno, chcem. Chcem a nechcem svoje túžby pretláčať. Chcem, aby Božia cirkev a Božia rodina a to jeho telo rástlo v poznaní a v službe, aby prinášalo svoj užitok do tohto sveta, ktorý má. Aby svietilo to svetlo pred ľuďmi. Aby potom nakoniec velebili nebeského Otca, ktorý je v nebesiach. Ako to hovorí Pán Ježiš. Alebo si môžeme povedať, no tak nejako bola dobrá kázeň a dobrá téma. Zase o pol roka nejako si to pripomeniem. Alebo si poviem, nie. Ja mám svoje zásady, mám svoje presvedčenie celý život a z toho nespustím. A mám ho zakotvené v Božom slove. Chcem sa nás opýtať, že či túžime po jednote. Vážnym predpokladom jednote je láska. A láska blížnemu zle nerobí. Láska miluje bez čoho? Bez záväzkov. Bez toho, že by som z toho niečo mal. Bez toho, že by niečo mi z toho, nejako, mal by som nejaký z toho osoch. A viete, čo robí Božia láska? Dáva sa, rozdáva sa, dáva najcennejšie, čo môže dať. Dáva samého seba. A dala Božia láska samého seba. Preto, aby sme boli jedno. To, čo sa Pán Ježiš modlí, čo sme čítali na začiatku, aby, o to prosím, aby boli jedno, ako sme my jedno. Aby spolu smerovali k tebe. Aby sa nehádali. Aby sa milovali, ako si ty mňa miloval. Môj drahý, to je ten príklad, ktorý máme a ktorý chcem čítať teraz nakoniec. V pokračovaní toho textu kázňového v 5. až 11. verši 2. kapitoly Filipenom. Tam píše Pavol, tak zmýšľajte medzi sebou ako Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež. Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka. Podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa, bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé tých, čo sú aj na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Toto je príklad pre nás. Toto je príklad, ako byť jedna myseľ. Ako byť jedna duša. Ako byť v pokore pokladajúci iných za vyšších od seba. Ako nehľadať svoj prospech, ale prospech iných. Prajem nám všetkým, aby nás Pán Boh viedol k jednote skrze lásku a skrze svoje slovo. Amen.